Bet viena māte ir apmēram 3 gadu veca, viena ir 2 gadu veca, ļoti veselīgas, labā kondīcijā, sivēni ir lieli, pietiekos, kā redziet, agresīvi un atraktīvi.
Tā bija pirmdiena, 13. jūlijas, kad vairāku stundu ilgā operācijā mežciemā notvēra divas meža cūku mātītes un 13 pavasarī dzimušus sivēnus. Visi tika sadzīti krātiņā un aizvesti uz Rīgai piedarošajiem tīnūžu mežiem, Ogres novadā vairāk nekā 50 km no Rīgas centra. Brīvībā no agresijas vairs nebija nevēsts un, izliekoties nemanām cilvēkus, cūkas vispirms izbaudīja dubļu peldi meža ceļa dangās. Pēc tam Rīgas pašvaldība ar Pierīgas mednieku klubu kā tuvāko mednieku kolektīvu vienojās, ka tas apzinās cūku skaitu, kā arī daļu izvedīs. Stāsta mednieks Kaspars Šuikovskis, ar kuru tiekos netālu no cūku tvarstīšanas vietas.
Dabāts nozīmē tā, ka mēs uzstādījām stacionāru divus krāpiņus. Tur tieši ar malti patās burtiski. No šeienas, var teikt, nepilnu pusi, nu, viš vairāk pa kilometru apkārt. Un... Principā, tā kā bija nosacījums, ka cūkas ir jāķer dzīves, mēs arī līdz 8. novembrim 46 cūkas dzīves noķērām un pēc tiem nosacījumiem, kādi bija, izvedām ārpus Rīgas viņas.
Pirmā cūku sagūstīšana drīz sniegusi mācību, ka rukši jāved tālāk no apdzīvotām vietām, jo pirmās mātītes ar visiem sivēniem nedarbus sāk strādāt ikšķiles puses apdzīvotajās vietās.
Tagad ziemā, protams, būtu daudz vienkāršāk to darīt un daudz ērtāk ir sevišķi uz pavasara pusi. Bet vasarā, nu kā, nu, ir sevišķi vasaras otrā pusē mātiet ar sivēniem kopā. Nu, ir sevišķi tās, kas bija mežciemā tur, kas demolēja tur tās visas iepa pagalmas. Diemžēl, nu, tas pirmais stāsts nebija veiksmīgs ar izlaišanu, jo rīkojums viņas izlaist tajā vietā. Tur mēs viņus izlaidām un, protams, pēc dienām divām viņas bija apkaļ apdzīvotā vietā. Un nevarēja tik nedrīkstēt tik to apdzīvotā vietā, lai stārā.
Tad tas varētu būt diezgan droši, ka tās bija tās pašas Rīgas cūkas?
Tās bija. Pirmās bija Rīgas cūkas un mēs sapratām, nu, tā kā tas bija pilota projekts un, teiksim, pieredze no lielas pilsētas viņas vēstārā bija minimāla, tad, nu, mācies jau tikai darba gaitā. Pārējās ir dziļāk mežā, un tur nav nekāda problēma absolūti bijis ar viņām. Viņas ir, nu, kā savais dzīvnieki. Nu, viņas ir meža platībā. Nu, kurš izdzīvo, kurš neizdzīvo. Ne, viņas piemērojas dabiskai atlasē. Viņām mājvieta ir reģions Sēja Ādaži, otrpus Gaujai. Tas ir jau, var teikt, divas upes starpā. Un, nu, viņa bez... Īpašas vajadzības ūdens šķirtnei pār neiet, ja neviens viņu tur nedzen, vai ja viņai tur pat pārtika pietiek, tad viņi tur pat arī dzīvo. Nu, dzīvo, kā savais dzīvnieks, nu, kurš piemērojas tāpat kā cilvēks, kurš piemērojas labāk, kurš sliktāk.
Kādi interesanti atgadījumi neatgadījās šajā sagūstīšanas laikā?
Nu, visi viņi bija pietiekoši savdabīgi, jo... Nu, cūki, viņai, ja viņi traucē, viņi ir pietiekoši, teiksim, agresīvi. Tā, ja viņi nav agresīvi, viņi ir mierīgi, bet, nu, ja viņi sāk tur bakstīt, ja, tad, protams, viņai nav. Viens no tādiem muļķīgākiem gadījumiem, ka viņi paņēma un, teiksim, Land Roveram tentu pa ceļām braucot tieši ļembāji lēnām sev būriem noplēs visu. Mēs atbraucam galā, tik man no tenta bija tikai lupats pāri palikušas. Jo vienkārši nepareiķinājām to, ka šņokurs viņai garš un viņai laika pietiek. Un viņa tā lēnām viņu saķēra un tā vienkārši ļembāja ar visu plastiku stiklu. Ar visu, nu, tas viens no kurioziem. Bet, nu.
Kaut arī Rīgas pašvaldības vadība vēl nesen vēstīja, ka cūku ķeršana turpināsies līdz pat teju pavasarim, pašlaik sadarbība ar menniekiem pārtraukta. Tas gan nenozīmē, ka ar 46 rūkšu izvešanu Rīga no cūkām brīva un ka postījumi pagalmos vai kapsētās neturpināsies.
Katru rītu vai vakaru te pat pa ceļu pāriet pāri kāds bariņš.
Tad Rīgā vēl ir viņas, ja?
Protams. Es domāju, ka kopā ar Mangaļsalu, vecāķiem, vecmilgrāvi, nu, droši var teikt, ka pār par 80 gabalēm. Protams, nu, cūku bija pa daudz, jā. Nu, varbūt tā cūka, protams, es saprotu, ka cūka nav galvenā Rīgas problēma, bet viņas viennozīmīgi bija bez šīs te medību slodzes savairojušās, nu, par daudz viņām sāk pietrūkt pārtikas tajā viņu eventuāli dabiskajā vidē. Un, nu, viņas pārtikas meklējumos sāka klīst ar vien dziļāk pilsētā. Bet, nu, mans viedoklis ir tāds, ka vajadzēja lielāko daļu no viņām tomēr no pilsētas dabūt ārā, jo dzīvnieks ir liels, nevaram īsti prognozēt viņa rīcību, bišķiņ jau kaut kādi precedenti bija, jā, un, nu, viņš vienkārši zaudējis savu sociālo attieksmi pret cilvēku. Dabas vidē viņš no viņa izvairās, šeit jau viņš viņu pieņem tā kā rezervātā vai zooloģiskajā dārzā. Nu, visi galvā.
Rīgas cūku ķeršana un izvešana pašvaldībai līdz šim izmaksājusi 4000 eiro, jeb 90 eiro par notverto ruksi. Rīgas doma ziņo, ka sadarbība ar medniekiem tiks turpināta līdz Rīgas pilnīgai atbrīvošanai no cūkām. Kopējie tēriņi varētu pārsniegt 10 000 eiro. Edgars Kupčs, Latvijas radio.